Á skrattara verkstæði viltist hún fríða, veturinn þarna hún mentaði skjótt. Hún lærði að saumen, hún lærði ekki að sníða, hún lék sér á dansi, er húmaði nóg. Það sem hún aflaði allt fór í fötin, úrið og skórnir frá vingjarnun rekk. En reyndar á sokkunum sáust þó götin, sögðu þeir kunnugu þegar hún gekk. Mikið logandi sjóðandi lærð hún þann vetur, að líðka til ganginn og hallundir flatt. Því vesalins jómfrúin viss ekki betur, en væri það mentun sem heitir þó pjatt. Nú hana að ávarpir ei fyrir dóna, því ekki er nú vitiðn í menningin hálf. Hún er svo mentuð, hún má ekki þjóna, móðirinn verður að þjón henni sjálf.